Herra forseti. Ég nú meðflutningsmaður á þessari tillögu til þingsályktunar stóreflingu innlenda matvælaframleiðslu og fyrirsjáanlegt og öruggt rekstrarumhverfi landbúnaðarins. Þetta vitaskuld mál sem hefur verið í umræðinu hér á landi mjög lengi og árum og áratugum saman og við horfum samt sem áður upp á það að landbúnaðurinn hér á landi það ekki bændur geta ekki lifað á sínum búum í mjög mörgum tilvikum og í vissum greinum þannig að þetta verður svona viðvarandi vandamál reyna að styrkja og efla landbúnaðar. Þó ekki allt í því svartnætti heldur hafa þetta margi bændur rétt stóðum undir sinn rekstur með allskins öðrum hætti sem ég ætla kannski að koma að í minni ræðu líka en það mikill munur á til dæmis landbúnaði og sjávarútvegi í þessu tilliti sjávarútvegur hefur byggt sína framþróun og sína framlegð í raun og veru til sjómanna og útgerðamanna og þjóðarinnar á mikilli framþróun og nýsköpun, rannsóknum og nýtingu afurðum sem orðin til mikilla fyrirmyndar og sannlega með eitt af því besta í heimi. Það að segja vinnulag sjávarútvegsins er hér á landi með því að besta í heiminum að megi segja aftur á móti landbúnaðurinn hann hefur átt mikið undir högg að sækja og ég velti fyrir mér hvers vegna af hverju getum við ekki hér byggt upp landbúnað sem er sjálfbær og sem við getum verið stolt af ég tel til dæmis að framþróun í landbúnaði þarf að segja rannsóknum og nýsköpun og nýting afurða og tilraun til að fá sem mest út úr afurðunum hefur ekki tekist sem skild og það hefði vissulega verið reynt oft. Sauðkindin, ef við tökum hann út fyrir sig, hún auðvitað ekki mjög afkasta mikið hústýr út í það er farið. Ekki verið að tala kjöt framleiðslu sauðkindarinn. Þetta ekki mörg kíló sem ein sauðkind framleiðir á einu ári miðað við fyrirhöfna sem þarf að leggja í það og alls ekki miðað við aðra dýrategundir eða stór framleiðslu sem á sér stað í öðrum löndum jafnvel á þessari sömu tegund eins og í Nýja-Sjálandi. Við búum hér við harðan vetur og við þurfum að hýsa hústýrin flest yfir stóran hluta ársins og gefa þeim fæði sjálfir með tilhörandi húsnæðiskostnað og fæðukostnaði þannig að þetta erfitt vik og það auðvitað ekki hægt og þessi tillaga gengur út og það að reyna að efla og renna frekari stóðum undir landbúnað allra helsta einnig vegna þess að við viljum jú öll held ég, halda öllu landinu í byggð við getum ekki hort upp á eins og undanfarna áratugi hverja byggðina, hvert dalinn og hverja sýstuna fötur annari raun og verið að leggjast í eyði þetta horfum maður enn í dag upp á það fækkar búum á vissum svæðum, mjög hratt. Við verðum að spynna við fótum, við getum ekki verið þekktur í það að ætla svo okkur að leysa vandamálið með að flytja hingað vegsmiðu framleiddar vörur afbúnarafrið frá stórþjóðum framleiddar eru í stórbúum með allt aðra aðstæði bæði veðurfarslega út frá sjúkdómum séð lyfjagjöf, hormonagjöf allskins erða erða hérna breytum og svo framvegis sem við flest þessi vopn til þess að auka afrakstur okkar búa höfum við ekki tekið í notkun. Af ýmsum ástæðum, til dæmis heilsufarsástæðum, Og við getum ekki verið þekkt fyrir það að leyfa þennan innflutning óheftan því sem næst hingað til lands til að drepa okkar smáa landbúnað sem enn hér á landinu. Við getum það ekki, við verðum að hlúa að þessari framleiðslu og ég ætla að nefna varandi það hvað bændur hafa svo sem sjálfur gert þegar var komið sér upp allskins aukastörfum og nýtt sér tækifæri, það svo sannarlega, þannig að ég veit að sé nú ekki margir sauðfjárbændur sem lifa bara á sauðfjárbúskapnum engöngu nema hans er þeimur starri sem er svo sem ekkert mjög algengt heldur. Nú, þessi innflutningu sem hefur aukið síðustu ár, hann er auðvitað, við höfum rætt að hérna þingin undarfarna vikur og það er svo komið núna að segja menn mér að til dæmis innflutningur á nautakjöti undir kvótasettur samt veldur því núna bara þess dagan að bændur geti ekki losa sig við sitt nautakjöt. Það einhver biðröð í sláturhúsin þegar það er engin eftirspurn til íslensku nautakjötum vel, það búið að flýta svo mikið inn. Menn að flýtja þetta inn í það miklu stíl að það kemur niður á íslensku bændum. Það ekki engangur til að fylla upp í markaðin, fylla upp í vöntum á markaði í tímabundið vegna ferðamannastöðums, eitthvað slíkt. Þetta er, ef ég tek bara nautakjötistæmi, það er að koma niður á innlendum framleiðendum. Ég tek nú svona eitt dæmi. Og fyrir utan það varðandi þessa samkeppni sem mjög margir hér á í þessum sal tala hér fjálglega upp í ræðustól Alþingis, þetta samkeppni, frjálslyndi, neytendur og svo framvegis og framvegis. Mínu mati er þarna að vera að bera saman algjörlega ólíkar hluti. Við erum að berjast við ríkisstyrtan landbúnað í langflestum löndum. Og við erum að berjast í verksmiðjubú í mörgum tilvikum, stór bú með allt aðra aðstæðaröldun hér. Með allt öðru sér lyfjagjöf, mjög margir erlendir framleiðendur, stórframleiðendur sérstaklega, nota bæði sýklalyf í mjög miklu magni og auðvitað til að berjast í landlæga sjúkdóma sem við höfum ekki fengið hingað alla. Og þeir nota hormónagjafir, einnig, til þess að auka vöxt og stytta þann tíma sem tekur að bíða eftir afurðunum. Þannig að við erum að berjast allt aðra hluti heldur en eitthvað sem við erum vanir hér á Íslandi með okkar búfjárkyn sem anda sér okkar hreina lofti og drekka okkar hreina vatn og við þurfum að halda á lífi yfir langa vetur innan dyra oftast nær. Við erum að berjast við allt aðra hluti með því að leyfa innflutning á þessu óheft og lítt takmarkað. Þá erum við í raun og veru að mínum að grafa okkar eigin gröf í landbúnaðarmálum og ég held að við verum að stöðva og eru lengri haldið á þeirri vegferð. Við talan ekki um það, þessa áhættu sem við tökum á því að hinga beri sjúkdóma sem við ráðum ekkert við. Við getur hreinlega útrýmt okkar stofnum, þegar það eru veiki fyrir. Ég ætla að tala um margt fleira. Ég ætla að tala um að nýjungar í landbúna eru þetta sannlega sem betur fer þekktir, eins og til dæmis nýlega fréttur um hvítlauksrækt og þetta gengur það nú vel þessi blóðtaka sem hefur fæst í vöxt af merum þetta er orðin nokkuð stór búgrinn víða eða svona hliðabúgrinn hjá bændum hamprækt það fara nú fréttir af því að það sé aukast og ég misst þetta annað skórækt, skóvarnir vaxa og verða vonandi tekjulend fyrir bændur í framtíðinni ferðamennskar auðvitað auka búgrein hjá mjög mörgum bændum þannig að bændur hafa gert sitt. Við verðum að taka þetta alvarlega, taka þessa tillögu til skoðunar og vonandi verðum hér samþykkt og verðum þess að við getum skotið sterkari stoðum til landbúnaðar í landinu.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður